Analýza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
Dobar vam dan na početku još jedne vize. Emisije s izborom najvažnijih svjetskih događaja protekloga tjedna. Uz redakciju vanjske politike s vama su tonski snimatelj Toni Bertović i ja, Danja Dubravac. Danas izdvajamo. Prvi krug pregovora Sjedinjenih Država i Kine o carinama donio je olakšanje svjetskim burzama. Carine su privremeno znatno smanjene, a pregovori se nastavljaju. Američki predsjednik Donald Trump na bliskoistočnoj je turneji. U posjetu Saudijskoj Arabiji, gdje su potpisani unosni ugovori, rekao je da ukida sankcije Siriji. Iako su njegove postaje još i Katar te Ujedinjeni Arapski Emirati, na sastancima su bili i vođe zemalja Vijeća za suradnju arapskih država zaljeva. Analiziramo što će za područja Turske, Sjevernog Iraka i Sirije značiti samo raspuštanje Kurdske radničke stranke, koju Turska i Zapad smatraju terorističkom. Biće riječi i o tome kako se razvija stanje u vezi s klasificiranjem njemačkog AfD-a kao ekstremističke organizacije, te što se može očekivati od novog pape na vanjsko-političkom planu. No najprije o nečemu što su analitičari označili kao moguću prekretnicu dugog rata u Ukrajini. U Turskoj se danas održava sastanak. Iako Zapad priželjkuje da ondje uz turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana budu ruski i ukrajinski predsjednici Vladimir Putin i Volodimir Zelenski, a dolazak je spominjao i američki predsjednik Donald Trump, ne dolaze svi. Braslav Bradić.
Predsjednik Zelenski u Ankari se sastaje s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoanom. Na razgovore u Istanbulu vjerojatno ne ide, ali bio je spreman na to da je došao i ruski predsjednik Putin.
Čekat ćemo sastanak s Putinom u Turskoj, kako bismo spriječili da kažu da nije spreman doći u Ankaru, nego samo u Istanbul, već sam dogovorio s predsjednikom Erdoanom da u tom slučaju on i ja odletimo u Istanbul. Ja moram s Putinom postići dogovor o prekidu vatre, jer on je jedina osoba koja odlučuje.
Putin očekivano ne dolazi. To je mogao biti prvi sastanak njega i Zelenskog od 2019. i drugi uopće. U ime Rusije pregovarat će savjetnik predsjednika Vladimir Medinski i zamjenik ministra obrane Aleksandar Fomin. Medinski je vodio pregovore 2022. koji su se također održali u Istanbulu. Prema ruskom nacrtu sporazuma, Ukrajina je privremeno pristala na nečlanstvo u NATO u zamjenu za sigurnosno jamstvo. U slučaju ruske invazije to bi obvezalo Sjedinjene Države i saveznike da se izravno uključe u borbu protiv Rusije, no saveznici nisu željeli otvoreno ući u rat s Rusijom. Američka strana najavila je da će u njihovom izaslanstvu biti državni tajnik Marco Rubio i posebni izaslanici Steve Witkoff i Kit Kellogg. S Rubijom se već sastao ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha, koji je potvrdio ukrajinsku potporu američkoj inicijativi za mir. Bilo je govora da će se možda pojaviti i Donald Trump. On je pritisnuo Zelenskog da izvorno pristane na Putinov poziv u Tursku. Putinov nedolazak Kijev smatra dokazom da Rusija izbjegava ozbiljne razgovore o miru. Međutim, Kremlj se s time ne slaže i općenito ne reagira dobro na ultimatume, iako je Putin taj koji je pozvao na razgovore u Turskoj. Prije govora o tom sastanku, europski saveznici Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Njemačka i Poljska u dogovoru s Amerikom predložili su bezuvjetni 30-dnevni prekid vatre. Tek tada bi se pregovaralo o trajnom miru. Ako Rusija na to ne pristane, zaprijetili su sankcijama, osobito na ruski bankarski i energetski sektor te još veće pošiljke oružja Ukrajini, britanski premijer Keir Starmer.
Ako okrene leđa miru, odgovorit ćemo zajedno s predsjednikom Trumpom i svim našim partnerima. Pojačat ćemo sankcije i povećati vojnu pomoć u Ukrajini, kako bismo stvorili pritisak na Rusiju da se vrati za pregovarački stol.
Rusija je to gotovo pa ignorirala, glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
Predsjednik Putin je otvoren za mirovne pregovore, ali bez ikakvih uvjeta.
Europska unija jučer je dogovorila novi 17. paket sankcija Rusiji. On je usmjeren na flotu i sjene, ruske tankere i brodove povezane s ruskom vojnom industrijom. Ta flota mahom zastarjelih brodova predstavlja prijetnju za sigurnost brodskog prometa te je velika ekološka prijetnja. Predviđene su i carine od 500% na države koje i dalje uvoze rusku naftu. Za Putina nove sankcije ne predstavljaju problem.
Nećemo se dati zastrašiti ovim novim mogućim sankcijama. Strah nije opcija. Tko god počne paničariti, odmah će sve izgubiti. Ali bitno je razumjeti što se može dogoditi i biti spreman na sve akcije koje bi vaši potencijalni protivnici mogli poduzeti. Oni čine mnogo toga na vlastitu štetu, ali oni to svejedno čine. Idioti. Vodeća svjetska gospodarstva ulaze u recesiju, samo kako bi nama nanijeli štetu.
Pregovori u Istanbulu mogli bi biti značajan korak prema okončanju rata, no obje strane ne mogu se usuglasiti oko ključnih pitanja, ukrajinskog članstva u NATO-u i priznavanju suvereniteta Rusije nad gotovo petinom Ukrajine koju je okupirala. Opasan bi presedan bio ako se agresoru prizna suverenitet nad okupiranim teritorijem, rekao je premijer Andrej Plenković na skupu Copenhagen Democracy Summit.
Za svijet, za globalno upravljanje međunarodne odnose, važno je da onaj koji je snažniji, koji je agresor, ne bude nagrađen teritorijem druge zemlje. Jer to je jedan zastrašujući presedan koji otvara praktički mogućnost bilo kome da se osvrne oko sebe i vidi ako je neko malo slabiji, da ako mu se sviđa neki dio teritorija, da ga uzme sebi. Dakle, takvu poruku nikako ne bi smjeli imati na kraju ove ruske agresije na Ukrajinu.
Za sve ovo vrijeme podrška Zelenskom u Ukrajini raste. Njegov predsjednički legitimitet osporavali su i predsjednik Putin i predsjednik Trump. Prema istraživanju Kijevskog instituta za sociologiju, podrška Zelenskom je na najvišoj razini od 2023. Iznosi 74% prema 22% Ukrajinaca koji mu ne pružaju podršku, dok su ostali neodlučni.
Viza.
SAD i Kina su na pregovorima u Ženevi dogovorili privremeno smanjenje recipročnih carina kako bi utrli put završetku trgovinskog rata koji je poremetio globalne prognoze i donio potres financijskim tržištima. Nekoliko dana prije postignut je i trgovinski sporazum SAD-a i Velike Britanije, a Europska unija zaprijetila je uvođenjem carina na američki izvoz vrijedan 95 milijardi eura, uključujući osobna vozila i autodijelove, ako ne uspiju pregovori s Washingtonom. Za vizu Anabela Lajkauf.
Napetosti opadaju. Trgovinski sporazum između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava je postignut, objavio je američki ministar financija Scott Bessent.
Postigli smo dogovor o 90-dnevnom pauziranju i postupnom smanjenju razine carina. Kad je o recipročnim carinama riječ, obje će ih strane smanjiti za 115%.
Američke carine na kineski uvoz tako će sa 145% pasti na 30%, a one kineske na američke proizvode padaju sa 125 na 10%. Svjetska tržišta već su živnula nakon objave o postizanju sporazuma između Washingtona i Pekinga, pa su se tako vratila na iste razine na kojima su poslovala početkom godine, prije nego je Trump objavio carine u travnju, nazivajući to danom oslobođenja. Nakon dogovora ističe da su odnosi u potpunosti resetirani i kao najbolji dio izdvaja to što se Kina, kako kaže, pristala otvoriti za američki biznis.
Razgovori u Ženevi bili su vrlo prijateljski, odnosi su jako dobri. Mi ne želimo povrijediti Kinu koja je već bila u lošem položaju. Zatvarali su tvornice, bilo je nemira i bili su jako sretni zbog toga što mogu učiniti nešto s nama. Razgovarat ću s predsjednikom Šijem možda do kraja tjedna.
Da se pregovori o trajnom rješenju nakon što istekne prijelazni rok od 90 dana nastavljaju, potvrdio je zamjenik kineskog premijera He Liefeng.
Dvije strane složile su se vezano za uspostavljanje mehanizma konzultacija za trgovinska i gospodarska pitanja, odredile vodeće osobe na svakoj strani i nastavit će daljne konzultacije u vezi s trgovinskim i gospodarskim pitanjima od njihove važnosti.
Trump je pak u obraćanju rekao i da je Kina pristala na prestanak slanja fentanila u SAD, koji je prema podacima Američkog centra za nadzor bolesti prije dvije godine ubio više od 74.000 Amerikanaca koji su uzimali kombinacije lijekova s tim sastojkom. I dok američki predsjednik predstavlja dogovor s Kinom kao svoj veliki uspjeh, gospodarski analitičar iz Instituta za međunarodnu ekonomiju Markus Noland kaže:
Kinezi mogu reći, suočili smo se s nasilnikom, nismo napravili nikakve stvarne ustupke i došlo je do toga da su carine od 145% smanjene na 30% s mogućim daljnjim smanjenjem. Oni mogu reći da je čvrsti stav uz osvećivanje kada je to potrebno doveo do postizanja cilja. S američke strane ovdje se radi o djelomičnom ublažavanju štete koju su si sami nanijeli. Nije bilo nikakvog razloga za uvođenje tolikih carina prema Kini. Divno je što je Trump uzmaknuo od toga, no ovo je borba koju uopće nije trebao pokretati.
Iako ističe da će ova stanka od 90 dana vjerojatno postati trajna, Noland ipak upozorava da Trump još uvijek spominje carine na farmaceutske proizvode koji stižu iz Kine i Indije, pa bi to moglo ponovno uzburkati vode. A u mirne vode uplovili su London i Washington nakon postizanja trgovinskog sporazuma, prvog takvog nakon travanjskog dana oslobođenja. Dogovor s Londonom Trump je također predstavio kao vlastiti veliki uspjeh, pa čak i požurio objaviti vijest prije nego su dogovoreni svi detalji, što je komentirala glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt.
Razgovori će se nastaviti, no postavljen je početni okvir. Detalji se moraju dogovoriti, no dobar sporazum je dobar sporazum, a brojevi su određeni i tako će i ostati.
Jedna od ključnih odredbi sporazuma odnosi se na omogućavanje otvorenog pristupa američkih poljoprivrednih proizvoda britanskom tržištu, a Donald Trump ističe da se ovdje radi o prvom poštenom, otvorenom i recipročno orijentiranom trgovinskom sporazumu koji će koristiti američkim proizvođačima mesa, etanola i drugim izvoznicima.
Ovim sporazumom Ujedinjeno Kraljevstvo se pridružuje Sjedinjenim Državama u postavljanju reciprocitete i pravednosti kao vitalnih načela međunarodne trgovine. Sporazum uključuje milijarde dolara pristupa tržištu za američki izvoz, posebno u poljoprivredi. Osim toga, Ujedinjeno Kraljevstvo će smanjiti ili ukloniti brojne necarinske barijere koje nepravedno diskriminiraju američke proizvode.
Sve je potvrđeno u izravnom telefonskom razgovoru Trumpa i britanskog premijera Kira Starmera, koji se odmah uputio u tvornicu automobila i obratio radnicima.
Doista sam sretan što vam mogu reći da smo dogovorili temelje povijesnog gospodarskog sporazuma koji će zaštititi britanske tvrtke i sačuvati tisuće poslova u Britaniji. Uklonit će carine na britanski čelik i aluminij i svesti ih na nulu, a našim se poljoprivrednicima otvara pristup tržištu bez kompromisa u vezi s našim visokim standardima. Što se tiče automobila koje ovdje proizvodite, američke carine smanjene su na 10% za 100.000 vozila svake godine. Mi smo prva zemlja koja je osigurala takav sporazum sa SAD-om, a u eri globalne nesigurnosti i nestabilnosti to je iznimno važno. Naš veliki izazov je obnoviti Britaniju i učiniti je sigurnom, no to je ono što ćemo napraviti.
Kako je dodao Starmer, svijetu se ovime šalje poruka da je Velika Britanija otvorena za poslovanje, te istaknuo pregovore s Indijom i Europskom unijom. No dok britanski premijer tvrdi da je sve fantastično, britanski ministar trgovine u Sjeni, Andrew Griffith, kaže da je sporazum razočaravajući. Mišljenja britanskih poljoprivrednika također su podijeljena, jer iako su dobili recipročan pristup tržištu govedine, strahuju od uvoza hormonski tretiranog mesa iz Amerike. Osnivačica kampanje Save British Farming, Liz Webster, sporazum je tako nazvala rasprodajom, jer nema mogućnosti filtriranja dobrih od loših stvari.
Visa.
Američki predsjednik je, kao i u prvome mandatu, za prvo veće putovanje odabrao bliskoistočnu turneju u Saudijskoj Arabiji, Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Takav odabir potvrda je njegove predanosti ključnim saveznicima u energetski bogatim državama. Na dnevnom redu bili su i jesu ponajprije nafta i trgovina, nešto manje regionalni ratovi u Gazi i Jemenu i iranski nuklearni program. U središtu Trumpova posjeta s izaslanstvom gospodarstvenika ulaganja su zaljevskih zemalja u američko gospodarstvo, na polju energije, umjetne inteligencije i obrane. Prvoga dana je sa Saudijskom Arabijom potpisao ugovor o isporuci oružja vrijedan 142 milijarde dolara, a saudijski prijestolonasljednik izjavio je da bi njihova ulaganja u SAD na kraju mogla dosegnuti bilijun dolara. Ondje je bio i sirijski privremeni predsjednik Ahmed al-Shara, koji pokušava uvjeriti svjetske vođe da njegovoj zemlji ukinu sankcije, a on će unatoč svojoj prošlosti osigurati poštovanje ljudskih prava. Sankcije su poslije 14 godina primjene nedavno malo ublažene, a Trump je otišao i korak dalje.
Trenutačno razmišljamo o normalizaciji odnosa s novom sirijskom vladom. Od mojeg sastanka sa sirijskim predsjednikom Ahmedom Al-Sharom i sastanka državnog tajnika Marka Rubija sa sirijskim ministrom vanjskih poslova u Turskoj, te poslije razgovora s prestolonasljednikom Mohamedom i predsjednikom Erdoganom, naređujem ukidanje sankcija protiv Sirije kako bi dobila priliku za novi početak i veličinu.
Iako je Bijela kuća turneju nazvala povijesnim povratkom na Bliski istok, posjet Izraelu nije predviđen. A Izrael nastavlja s borbama u pojasu Gaze i nakon što je Hamas oslobodio američko-izraelskog taoca vojnika Edana Aleksandera. Skupina je to učinila kao gestu dobre volje uoči Trumpova posjeta. Kako bi se lakše postiglo primirje, Izrael dopustio ulazak hrane, lijekova i drugih potrepština u Gazu te omogućilo postizanje mirovnog sporazuma. Aleksander je oslobođen, razgovarao je s premijerom Benjaminom Netanjahom, a onda preko američkog izaslanika Steve'a Witkoffa i s Donaldom Trumpom, ali prekida vatre nema. Hamas drži još 58 talaca, a prema podacima palestinskih vlasti broj ubijenih u ratu povećao se na malo manje od 53 tisuće. Više od 10 tjedana u pojas nije ušla nikakva humanitarna pomoć. Humanitarne agencije upozoravaju da je 93% djece, njih 930 tisuća, u opasnosti od gladi, a hrana je nekoliko metara dalje i kvari se, umjesto da Izrael dopusti da je podijele. To je, kažu, programirano izgladnjivanje. Na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a podtajnik za humanitarna pitanja i koordinator za hitnu pomoć Tom Fletcher pitao je:
Dakle, za one ubijene i za one čiji su glasovi ušutkani, koje još dokaze trebate? Hoćete li odlučno djelovati kako biste spriječili genocid i osigurali poštivanje međunarodnog humanitarnog prava, ili ćete reći da smo učinili sve što smo mogli?
Viza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
Underground, I'm waiting just below the crowded avenue, watching red lights fading out of view. Oh, the air feels heavy, everything just passes by, and I think that I'm a little shy. Thank you.
U Njemačkoj su proteklih dana tisuće građana na ulicama zahtijevale pokretanje postupka zabrane AfD-a. Povod je objava ekspertize Savezne službe za zaštitu ustavnog poretka, kojom je Alternativa za Njemačku kategorizirana kao desno-ekstremna stranka. Opširnije naš suradnik iz Njemačke, Srećko Matić.
Zabraniti ili ne zabraniti? Pitanje je sad. Njemačka diskutira odavno o odnosu prema najvećoj oporbenoj stranci AfD-u, o stranci koja je na posljednjim parlamentarnim izborima dobila povjerenje oko 10 milijuna građana. Ali posljednjih dana ta je diskusija dobila na zamahu, razlog je ekspertiza Savezne službe za zaštitu ustavnog poretka, kojom je Alternativa za Njemačku označena kao dokazano desno-ekstremistička stranka, odnosno kao stranka koja se u svom radu između ostaloga bori i protiv slobodarsko-demokratskog poretka u Saveznoj Republici. Što to konkretno znači, na jednom je primjeru objasnila donedavna ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser.
Die AfD vertritt einen ethnischen Volksbegriff.
AfD svojom definicijom etničke pripadnosti diskriminira dijelove našeg društva. Građane stranog podrijetla se tretira kao Njemce drugog reda, što se kosi s odredbama njemačkog ustava o ljudskom dostojanstvu, rekla je sad već bivša SPD-ova ministrica unutarnjih poslova prilikom prezentacije izvještaja Savezne službe za zaštitu ustavnog poretka neposredno prije nego što je nova vlada preuzela dužnost, i zato se sad ona mora baviti tim vrućim krumpirom, prije svega novi ministar policije Aleksandar Dobrindt iz CSU-a. On je rezerviran oko moguće zabrane i podsjeća da odluka Savezne službe nije nikakvo iznenađenje, jer su već ranije tri pokrajinska ogranka AfD-a kategorizirana kao ekstremno desničarska.
Ich bin da skeptisch, weil das aggressiv kämpferische gegen unsere Demokratie.
Ja sam oko toga skeptičan. Mislim da se AfD ne bi trebalo zabranjivati, treba smanjiti utjecaj AfD-a, i to dobrim radom Savezne vlade, pogotovo oko onih tema na kojima je AfD i narastao, izjavio je Dobrindt na prvom programu njemačke televizije. Pritom misli na temu migracija. A upravo je to i jedan od prioriteta novog kancelara Friedricha Merca u radu njegove vlade. I to bi mogao biti ipak problem za samog kancelara. Naime, neki utjecajni kršćanski demokrati poput šefa kluba zastupnika CDU-a u Bundestagu Jensa Špana zalažu se za normalizaciju odnosa sa AfD-om, i to usprkos ekstremističkim tendencijama. Brita Hasselmann, šefica kluba zastupnika oporbenih zelenih, tome se oštro protivi. Ona podržava pokretanje postupka zabrane AfD-a i šalje poruku vladajućoj uniji.
Nach heute darf niemand mehr über die Normalisierung.
Sada više nitko ne smije ni razmišljati o normalizaciji AfD-a. Hitno se mora ispitati sve pravne mogućnosti i već uskoro treba pokrenuti postupak zabrane, pogotovo od Unije, CDU, CSU. Zahtijevam da se jasno pozicionira, kazala je na javnom servisu ARD-u liderica stranke Zelenih. Njemački ustav doista otvara mogućnost zabrane rada neke stranke, ali taj instrument se do sada koristio jako rijetko. U posljeratnoj povijesti samo su dvije stranke zabranjene, SRP kao nasljednica nacističkog NSDAP-a, odnosno komunistička partija. U dva navrata su bili pokrenuti procesi zabrane NPD-a, stranke koja je okupljala i neonaciste, ali oba puta Ustavni sud NPD nije zabranio, između ostaloga s obrazloženjem da je NPD marginalna stranka koja nema političku snagu da u praksi ostvari svoj cilj, a cilj je bio rušenje ustavnog poretka. Kod AfD-a stvari su nešto drugačije. Stručnjaci upozoravaju da se ta stranka etablirala, da ima podršku birača koja je omogućava da radi na rušenju demokracije iznutra. Alternativa više nije marginalna ili irelevantna stranka, kažu oni, sa skoro 21% osvojenih glasova. To je najveća oporbena stranka u Bundestagu. AfD je posebno jak na istoku zemlje. U nekim saveznim zemljama uvjerljivo je najjača politička opcija i na pragu preuzimanja vlasti. Šef stranke, Tino Krupala, najavio je da će se boriti protiv kategorizacije kao ekstremno desna stranka, ali ne poriče da u svojim redovima ima i ekstremističkih tendencija. Ne želim uopće negirati da je u našim redovima u prošlosti bilo i nekih izjava od kojih smo se distancirali, ali sad želim konkretno znati što nam se točno predbacuje kako bi se mogli braniti, ali i služba za zaštitu ustava to nam ne kaže, požalio se šef AFD-a na činjenicu da služba nije javno objavila svoju ekspertizu. Neku stranku se u Njemačkoj smije zabraniti ako postoje dovoljno dobri razlozi, ali diskusija se sada vodi oko pitanja je li to uopće demokratski. U komentarima i analizama se podsjeća da bi postupak moguće zabrane mogao potrajati i do 3 godine, 3 godine u kojima bi se AFD mogao pozicionirati kao žrtva, kako kažu, represivnog režima u Berlinu, a AFD je upravo na tom statusu navodne žrtve do sada politički profitirao, baš kao i od činjenice da je postojalo veliko nezadovoljstvo radom proteklih vlada u Njemačkoj. Moguća zabrana AFD-a, kažu neki komentatori, ne bi riješila temeljni problem, jer kako uopće, pitaju se oni, zabraniti nezadovoljstvo građana.
Viza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
Smanjenje migracija jedna je od najvažnijih tema svih izbora u Europi, u Velikoj Britaniji i jedna od ključnih na referendumu o napuštanju Europske unije. Otad su sve vlade pokušavale smanjiti dolazak migranata, ali on se uporno povećava. Neto migracije, odnosno broj dolazaka umanjen za broj odlazaka iz zemlje, pretprošle su godine dosegnule 906 tisuća, a samo u prvoj polovini prošle godine broj se povećao na 728 tisuća. U 2019. kad je Velika Britanija još bila članica Europske unije, neto migracija bila je 184 tisuće i smatrali su je posljedicom članstva. Laboristička vlada tvrdi da je tržište migrantima otvorila prethodna konzervativna vlada, ohrabrujući poslodavce da zapošljavaju inozemnu radnu snagu, a ublažene kontrole u mnogim područjima potkopale su i pravila i gospodarstvo, rekla je ministrica unutarnjih poslova Yvette Cooper, a premijer Keir Starmer najavio novi plan u kojem će se useljavanje kvalificiranih radnika ograničiti na privremene popise deficitarnih radnih mjesta koji će se češće mijenjati.
We are therefore ending overseas recruitment of care workers.
I zato zaustavljamo zapošljavanje njegovatelja iz inozemstva. I dalje će biti moguće produžiti postojeće vize i zaposliti njegovatelje i osobe koje su već u Ujedinjenom Kraljevstvu na radnim i ostalim vizama. A budući da je poznavanje engleskog jezika sastavni dio integracija, uvešćemo veće jezične zahtjeve za tražitelje i za njihove obitelji. Tako će cijela obitelj moći raditi, integrirati se i doprinijeti.
Can work, integrate and contribute.
Well, I'm promising it will fall significantly.
Obećavam da će se migracije znatno smanjiti i želim da se to dogodi do kraja saziva ovog parlamenta. To želimo postići ovim planom. I potpuno je suprotno od onoga što ste vidjeli tijekom protekle 4 godine. Zaista je nevjerojatno da su se ukupne migracije učetverostručile na gotovo 1 milijun samo u 4 kratke godine. Ovim planom to vraćamo pod kontrolu.
Bring it back into control.
Konzervativci su najavili da će poduprijeti neke politike, no traže da se postavi ograničenje broja dobivenih viza. I liberalni demokrati smatraju da su nužni rezovi, no traže i jasniji plan kojim će se pomoći zapošljavanje domaćih radnika. Nigel Farage pak tvrdi kako novi plan imigracijske politike samo pokazuje paniku u redovima vladajućih zbog sve veće popularnosti njegove stranke Reform UK.
Viza.
Sexy treadmill.
Nakon 40 godina borbe protiv Turske države, Kurdska radnička stranka najavila je da se namjerava raspustiti i predati oružje. Za predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana važna odluka koja bi trebala donijeti mir i sigurnost, a za predstavnike Kurda trenutak da on poduzme mjere za izgradnju povjerenja i demokratizaciju. Jelena Maštruko.
Zabranjena i u Turskoj, Europskoj uniji i Sjedinjenim državama označena kao teroristička organizacija, Kurdska radnička stranka najavila je kako se namjerava raspustiti. Time bi se završila njezina 40-godišnja oružana borba protiv Turske države. PKK je osnovana 1978. godine, a 1984. počinje i oružana pobuna pripadnika Kurdske radničke stranke protiv Turske države. Nakon stranačkog kongresa održanog prošloga tjedna na sjeveru Iraka, skupina je službeno priopćila da je donijela povijesne odluke te da će predati svoje oružje kao dio mirovne inicijative pokrenute s Ankarom. Proces će voditi Abdullah Öcalan, osnivač PKK koji je od 1999. zatvoren na otoku Imrali u Mramornome moru. Već krajem veljače PKK je najavio da će se odazvati Öcalanovom pozivu i prekinuti oružanu borbu. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan ponudio je vođi Kurdske radničke stranke prošli jeseni mogućnost puštanje na slobodu ako raspusti PKK. Nakon što je s kongresa stranke potvrđena odluka o samoraspuštanju, Erdoğan je poručio kako odluku smatra važnom zbog učvršćivanja sigurnosti zemlje, mira u regiji i vječnog bratstva dvaju naroda.
Njihovu izjavu ocjenjujemo kao odluku koja obuhvaća sve frakcije organizacije, posebno u Siriji i Europi, zajedno sa Sjevernim Irakom. Potpunim prekidom terorizma i nasilja otvorit će se vrata novog doba u svim aspektima, posebno u pogledu jačanja demokratskog kapaciteta politike.
U svojoj izjavi PKK je objavila da je njihova oružana borba uspješno osporila politike koje su nastojale potisnuti i osporiti prava Kurda. Dodaju da je PKK završio svoju povijesnu misiju, te da je 12. kongres PKK odlučio raspustiti organizacijsku strukturu i završiti njezinu metodu oružane borbe. Kao rezultat toga, sve aktivnosti provedene pod imenom PKK formalno su prekinute, a raspuštaju se i sve podružnice skupine te ilegalne strukture, navodi se u izjavi. PKK je predložio i uspostavu pravnog mehanizma za mirovne pregovore. Tunçer Bakirhan, vođa turske stranke DEM kurdske nacionalnosti, najavio je i da će Öcalan uputiti povijesni poziv za potpuno i trajno rješenje kurdskog problema.
Sada Erdoğan, koji je na čelu izvršne vlasti, ima važnu zadaću. Sada je sve u njegovim rukama. Vrijeme je za poduzimanje demokratskih koraka. Lopta je sada u Erdoğanovim rukama. Oči i uši milijuna čekaju da stignu demokracija, pravda i sloboda. Očekujemo da će se brzo poduzeti mjere za gradnju i vraćanje povjerenja kako bi se osigurala demokratizacija. Ovo je prilika za vas da uđete u povijest, gospodine Erdoğan.
Odluka o raspuštanju Kurdske radničke stranke utjecat će i na promjene u regionalnom kontekstu i signalizira potencijalni kraj sukoba kojim je bila zahvaćena cijela regija, šireći se na sjeverni Irak i Siriju. Skupina je priopćila da će kurdski narod prihvatiti mir i demokratski proces, te da će bolje od bilo koga drugog razumjeti odluku o raspuštanju PKK i završetku metode oružane borbe, a da će kurdske političke stranke i demokratske organizacije ispuniti svoju odgovornost u razvoju kurdske demokracije i osiguravanju formiranja kurdske demokratske nacije. Kurdi u turskom gradu Diyarbakiru pak smatraju:
PKK je bila organizacija koja se 50 godina zalagala za socijalizaciju kurdskog naroda. Ako se ovom odlukom Kurdima daju socijalna i demokratska prava u Republici Turskoj, prirodno je da se PKK raspusti. Mislim da će to biti bolje za našu zemlju. Problem zaista ne bi trebao biti samo odluka PKK da položi oružje. Trebalo bi se usredotočiti na kurdsko pitanje, trebalo bi se prihvatiti kurdsko pitanje. Kurdima u ovoj zemlji više ne bi trebalo govoriti ti si Kurd. Kurdi zaista ne bi više smjeli biti ugnjetavani. I to je dobar korak za miran i sretan život kao ravnopravnih građana.
Odluka PKK dolazi u kontekstu i drugih promjena u regiji, uključujući novu vladu u Siriji, slabljenje oružane skupine Hezbollah u Libanonu te rata između Izraela i Hamasa u Gazi. Posljednjih godina PKK se ograničavao na izolirane napade unutar Turske, dok se vojska povukla preko planinske granice u Irak. Budućnost boraca PKK ostaje neizvjesna, uključujući i hoće li biti premješteni u treće zemlje. Nisu objavljeni nikakvi ustupci koje bi PKK mogao dobiti u zamjenu za svoju odluku o samoraspuštanju. Suradnica u Međunarodnom centru za studije sukoba u Bonu, Karina Ildrim Schlüssing.
To je veliki korak u ovom procesu između turske vlade i kurdskog pokreta da se pronađe rješenje. No to nije kraj sukoba. Dakle, ovo je stvarno dug sukob koji traje desetljećima. Kurdski pokret je aktivan i bori se za sve veća prava Kurda i sposobnost donošenja političkih odluka u Turskoj. Dakle, ovo definitivno još nije kraj sukoba, ali je to stvarno važan korak prema političkom dijalogu i prema rješenjima koja se u nekom trenutku moraju pronaći za ovaj sukob.
Od sredine 80-ih PKK se borio oružanom silom za kurdsku državu ili autonomnu regiju na jugoistoku Turske. Većina boraca PKK povukla se u međuvremenu u sjeverni Irak, gdje je i njihovo sjedište, no stranka također ima utjecaj u dijelu Sirije naseljenom kurdskim stanovništvom. Turska je pak posljednjih godina poduzimala akcije protiv kurdskih milicija u obje zemlje, a u borbama između turske vojske i PKK ubijeno je do sada ukupno više od 45.000 ljudi.
Viza.
Intervju. Papa Lav XIV, novi poglavar Katoličke crkve, prvi je u povijesti koji dolazi iz SAD-a. Robert Francis Prevost, rođen u Chicagu, državljanin je i Perua, gdje je godinama živio, najprije kao misionar, a zatim kao nadbiskup. Do smrti pape Franje, koji ga je izabrao na tu dužnost, bio je prefekt dikasterija za biskupe, što je moćan položaj odgovoran za odabir biskupa. Taj matematičar i doktor kanonskog prava u govoru nakon svoje prve nedjeljne molitve kao papa pozvao je na istinski i pravedan mir u Ukrajini i na prekid vatre u Gazi, te izrazio zadovoljstvo zbog primirja između Indije i Pakistana. O vatikanskoj diplomaciji na čelu s novim papom Ana Krolo Molnar razgovara s profesorom na studiju komunikologije Hrvatskog katoličkog sveučilišta Antom Mikićem.
Svakako je mirotvorstvo nešto što se od novoga pape i očekuje u složenim sadašnjim međunarodnim okolnostima i ratovima koji ili traju poput onoga u Ukrajini, odnosno agresije Rusije na Ukrajinu, ili onoga u svetoj zemlji Palestini, ili ovoga koji je nedavno se ponovno razbuktao, a koji zapravo već desetljećima pomalo traje između Indije i Pakistana kao dvije nuklearne sile. Situacija u svijetu uistinu složena i svijet kao da je očekivao da upravo mirotvorstvo i poruke mira i rješavanja sukoba dijalogom i diplomatskim putem, a ne oružjem, bude jedna od prvih poteza, odnosno prvih poruka novo izabranoga pape.
Mnogi postavljaju pitanje zašto je baš sada i to prvi put u povijesti jedan Amerikanac izabran za papu, je li to poruka američkom predsjedniku Trumpu, posebno u kontekstu stavova novog pape za kojeg se zna da stoji uz migrante, izbjeglice i ljudska prava. Javno je kao kardinal kritizirao izjave američkog potpredsjednika J.D. Vance-a da kršćanska ljubav ima hijerarhiju u kontekstu politika administracije prema migrantima.
Pa prije svega moramo razlikovati istupenj prevosta kao kardinala i buduća očekivanja od njega kao pape. Ipak je to druga razina. Ne čudi me što je prevost komentirao one izjave koje je smatrao nekršćanskima. Jer uistinu ako se vratimo u Novi Zavjet, u Isusove riječi, on ne da nije radio neku hijerarhiju ljubavi, pa u smislu svoje trebamo ljubiti više nego li one druge, nego je otvoreno pozivao na ljubav prema neprijateljima. Tako da je tu kršćanstvo apsolutno paradoksalno, odnosno traži uistinu najviše moguće ideale. Uistinu postoji jedno nepisano pravilo da se za papu ne biraju Amerikanci, odnosno Sjevernoamerikanci. I utoliko je uistinu pomalo možda iznenađujuća odluka kardinala da za novoga papu izaberu jednoga čovjeka koji vuče podrijetlo iz SAD-a. No ja ne bih rekao da je to učinjeno zbog toga što se on suprotstavlja u Trumpu, nego prije svega i zato što ga se smatra ne samo Sjevernoamerikancem, nego po njegovoj službi i po više desetljetnom životu u Peruu, najprije kao misionar i redovnik, a onda kasnije i kao biskup jedne tamošnje biskupije, ipak ga se smatra i kao Latinoamerikanca. Vjerojatno su i naši slušatelji imali prilike vidjeti kako na Trgu Svetog Petra su ga možda čak i najglasnije pozdravili upravo njegovi Peruanci i on se upravo njima obratio na španjolskom jeziku. U tom prvom istupu nije rekao niti jedne jedine riječi na svom materinjom engleskom, nego je govorio samo na talijanskom i na španjolskom. Tako da je on jedna zanimljiva po svom životopisu pojava, ujedno i Sjevernoamerikanac, ali dakle iz jedne zemlje sjevernog, zapadnog, bogatoga svijeta, ali je po svom izboru veći dio svoje službe proveo na jugu, siromašnijem jugu, dakle u zemljama, iako ja izbjegavam taj izraz, uvjetno rečeno trećega svijeta. Tako da su mu sigurno poznate sve one tegobe koje ti siromašniji dijelovi svijeta imaju, od gladi, nezaposlenosti, siromaštva, pa onda imigracija, i zaočekivati od njega da će u tom segmentu osjetljivosti za one najpotrebitije, one koji traže utočište, biti na tragu svog prethodnika pape Franje. Možda ne bih svrstavao njegov izbor u njegove izjave ili odnose vizavi Trumpa. Vjerujem u ostalom da će novi papa trajati duže negoli američki predsjednici, tim više što mu mandat nije ograničen niti godinama, a čini se da je u dobroj formi i da dosta mladoliko izgleda čak i za svoje godine i dobroga je zdravlja. Vjerujem da crkva ili kardinali koji su ga birali nisu pred očima imali prije svega ove političke, nego neke druge razloge i implikacije zbog kojih su se odlučili upravo za kardinala Amerikanca.
Specifičan je položaj katolika diljem svijeta, od Južne Amerike koja je dala praktički dvojicu papa do Kine, što očekivati od nove vatikanske diplomacije u sadašnjim svjetskim prilikama.
Jako teško se uopće uživjeti u takvu raznolikost kakvu katolička crkva uopće ima svugdje po svijetu, a onda i raznolikost interesa koje u pojedinim zemljama svijeta ili krajevima svijeta katolička crkva zbog ovog ili onog razloga mora navještati. Mnogi se čude da smo evo već dvojicu papa dobili iz Amerika, prošloga papu Franju iz Argentine, a ovoga iz SAD-a, ali i Perua. To ne treba čuditi obzirom na činjenicu da od milijardu i oko 400 milijuna katolika uopće na svijetu, njih oko 650 milijuna sad već živi u Amerikama. Dakle, skoro polovica svih katolika živi, i to pretežito s velikim naglaskom na Južnu Ameriku, sad već živi u zemljama trećega svijeta i bilo je nekako i zaočekivati da će se onda i fokus katoličke crkve pomalo prebacivati iz nekadašnjih neminovno kršćanskih zapadnoevropskih zemalja u one zemlje u kojima katolici i kršćani, ali i katolici postaju sve brojniji. Kad je riječ o Kini, tu je situacija dosta složena jer Kina zapravo nije demokracija. demokratski režim i ne priznaje baš do kraja vjerske slobode. Premda izvana izgleda kao jedna uređena kapitalistička zemlja, ona je politički i dalje ostala jedna autoritarna komunistička vlast. Već tamo od 60. godina Sveta Stolica se pitala na koji to način uopće može pristupiti tom komunističkom istoku, pa je onda preko takozvane Ostpolitik ili istočne politike, istočne vatikanske politike, sklapala pojedinačne sporazume s državama istočne Europe prije svega, ali uvijek i sa željom da sklopi takav jedan sporazum i s Rusijom. Prošlom papi, papi Franji, mnogi su zamjerali da je možda bio preotvoren prema kineskim vlastima i da im je možda malo previše udovoljavao u njihovim zahtjevima da imaju nekog utjecaja u biranju katoličkih biskupa u toj zemlji i da je na taj način možda okrenuo leđa, barem tako kažu kritičari, onim kineskim katolicima koji u podzemlju skoro pa inkognito bivaju tamo zaređeni od tajnih biskupa pa onda vrše svoje katoličke obrede u skrivenim prostorima. Međutim, teško je to osuđivati bez poznavanja ovih ranijih postulata Svete Stolice, odnosno vatikanske diplomacije, da se upravo preko sporazuma postupno može pomalo poboljšavati položaj kršćana, odnosno katolika u zemljama u kojima su do bili ugroženi. Čini mi se da je možda najveća prilika koju i sadašnji papa i prošli je toga bio itekako svjestan, kojom crkva može uopće doprinijeti miru u svijetu, nije toliko politička razina, koliko je međureligijski dijalog, odnosno pokušaj ustanovljenja svojevrsne suradnje i dijaloga i razgovora između različitih religija, među kojima je katolička crkva jedna od, dakle, najistaknutija gledano u svjetskim okvirima, jer međureligijska suradnja na vjerskome planu u mnogim zemljama će ujedno značiti i mir, odnosno manje sukoba među sukobljenim stranama koje se motiviraju i krivim gledanjem na svoju religioznost.
Vezano za vatikansku diplomaciju, što očekujete od pape Lava XIV, posebno u odnosu na papu Franju, koji je znao biti neformalan, bilo je tu izjava koje je Sveta Stolica poslije morala na neki način ispravljati.
Da, papa Franjo je bio vrlo otvoren i onako nediplomatski u tim svojim kontaktima, posebno recimo u nekim tim svojim druženjima i razgovorima s novinarima nakon povratka ili na odlazak, pri odlasku u neko svoje pastoralno putovanje, pa su neke njegove izjave uistinu zvučale potpuno neformalno, ako se pogotovo usporedi sa komuniciranjem nekih prošlih papa od kojih se očekuje jedan onako hladni, službeni i vrlo oprezni jezik. Nerado prorokujem kakav će biti neki čovjek u budućnosti, ali mnogi kažu da će novi papa, upravo zbog toga što je evo, pravnik, crkveni kanonist i što ima već i ozbiljno iskustvo djelovanja unutar same Svete Stolice kao pročelnik dikasterija za biskupe, odnosno onog dikasterija koji je odlučivao o izboru i djelovanju biskupa posvuda po svijetu, da će možda biti ponešto oprezniji i da će možda manje ostavljati mogućnosti za različita tumačenja nekih njegovih izjava. Za sad djeluje kao jedan smireni, ozbiljan gospodin čovjek koji oprezno formulira, čita uglavnom one svoje istupe, ne ostavlja puno toga nekom trenutnom nadahnuću, tako da možda su u pravu oni koji kažu da će ovaj papa biti možda ponešto oprezniji, što opet ne znači da će u bitome odstupati od politika pa i pastoralnih praksi koje je njegovao u svom 13-godišnjem pontifikatu njegov prethodnih papa Franja.
Viza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
I bilo je to sve u današnjoj vizi koju potpisuju tonski snimatelj Toni Bertović i urednica Danja Dubravac. Ostanite uz Hrvatski radio.